vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
Ziņas vieglajā valodā. Daugavpilī ir pārspēts šīs dienas karstuma rekords. Gaisa temperatūra Daugavpilī šo pēcpusdienu sasniedza plus 19 grādus. Iepriekšējais šīs dienas karstuma rekords bija pirms 70 gadiem Dobelē. Samērā silts laiks Latvijā saglabāsies visu šo nedēļu. Nākamnedēļ kļūs vēsāks un ir iespējams sniegs. Latvijas futbola federāciju turpmāk vadīs Edgars Pukinsks. Futbola federācijas vadītāja amatā viņu šodien apstiprināja futbola federācijas valde. Uz amatu kandidēja trīs cilvēki, taču divi atteicās. Iepriekš futbola federāciju vadīja Kaspars Gorkšs. Viņu no amata atcēla pagājušajā nedēļā. Ārzemēs. Šodien Francijā notika zemnieku protesti. Cilvēkiem nepatīk daudzi jauni noteikumi lauksaimniecībā. Daudzi zemnieki šos noteikumus nespēja izpildīt. Simtiem zemnieku šodien ar traktoriem sabrauca Lemānas pilsētā. Viņi sagāza kādas ēkas sienu un saraka zemi pie Lemānas pilsētas valdības ēkas. Zemnieku protesti Francijā notika arī pirms divām nedēļām. Tad cilvēki ar traktoriem bloķēja ceļus. Norvēģijas galvaspilsētā Oslo šodien kāds vīrietis nozaga ātrās palīdzības mašīnu un sabrauca vairākus cilvēkus. Policija šo vīrieti apcietināja. Kāpēc vīrietis tā rīkojās, nav skaidrs. Par laimi neviens nav gājis bojā. Incidents notika Oslo dzīvojamajā rajonā. Latvijā vairāk cilvēku slimo ar salmonelozi. Tā ir infekcijas slimība, kuras pazīmes ir slikta dūša, vemšana, krampji, caureja, drudzis, galvas sāpes. Taču to noteikt var tikai ārsts. Šogad ar salmonelozi Latvijā saslima vairāk nekā 300 cilvēku. Tas ir vairāk nekā pagājušajā gadā. Rīgā Mencendorfa namā ir atklāta vaska figūru izstāde. Šajā izstādē var apskatīt dažādu vēsturisku personu figūras no vaska, piemēram, māksliniekus un karaļus. Izstādē redzami arī populāri tēli no kinofilmām un multfilmām. Tie ir vaska tēli no multfilmas Ledus laikmets, amerikāņu aktieris Johnnys Depps kā Džeks Sparrows no filmas Karību jūras pirāti un citi tēli. Laikaziņas. Šonakt Latvijā lielākoties mākoņēns, dažviet vidzemē neliels lietus. Dienvidrietumu rietumu vējš 4-8 metri sekundē, piekrastē vēja brāzmas 15-16 metru sekundē. Rītdienā mākoņēns, brīžiem debesis skaidrosies, ievērojami nokrišņi nav gaidāmi. Rītdienā pūtīs dienvidrietumu rietumu vējš 2-7 metri sekundē. Gaisa temperatūra šonakt plus 7-11 grādu, rītdienā plus 10-14 grādu. Laika tips otrais labvēlīgs. Izskan ziņas tās augtajā vieglajā valodā studijā Agnese Vasermane.
Darbs dara darītāju. Tik sen izdomāta gudrība aktuāla arī 21. Gadsimtā. Vismaz tā apgalvo mūsu viesis, kurš zina, ko darīt, lai skolēns ar prieku dotos uz skolu. Par vienkāršām atziņām, kuras tik grūti īstenot dzīvē, mūsu saruna monopolā ar Junior Achievement Latviju vadītāju Jāni Krievānu.